kun sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Araarri fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Galgala kanatti Waaqayyo yeroo nuuf kennee jennaan sagantaa kana qabannee dhiyaanneerra. Egaa dhaggeeffattootaa, hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin taane akka hordofnuuf isin hafeerraa waliin turre.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneetti irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Mee Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Obboleettii keenya shuummeetu nuuf kadhata. Akkuma kanaan dura shuummee baay'ee beettu, kanaaf har'as nuuf kadhatti. Mee shimaa wajjin turra.
Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo, Waaqa hundumaa dandeessu Gooftaa Yesuus Kiristoos, galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Baraaf yeroo gaddartee ofii kan hin gaddaramne, haalli baraaf yeroo siin kan hin daangessine, hamma jettu kan geessu, amma dubbii keetii kan geessu, bara baraan galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'atii kan immoo yaa Waaqayyo Gooftaa, siin kadhadhaa sabni kee hundinuu yaa Waaqayyo, siin gara kee kan ilaallatan, siin kan bitaman, dhiiga kee, ilma kee Yesuus Kiristoosiin kan bitte, rakkina kee kan baafate. Yaa Waaqayyo ba'aaf rakkina jalaa yaa Waaqa gatiittii isaanii kan baafte, dukkana isaanii ifatti kan gaddarte, sabnatti gargaarte, gara kee ilaallatu yeroo kanaaf sa'atii kanaa jalqabe yaa Waaqayyo humna dukkanaa, aboon dukkanaa, afur dukkanaa isaan irratti mo'ee jireenya isaanii kan nyaatu, mul'ata isaanii kan nyaatu aboo Yesuus Kiristoosiin sa'atii kanaa jalqabe irraa kan caabe haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo wanti jireenya isaanii nyaatu, wanti afur isaanii nyaatu, wanti mul'ata isaanii nyaatu, wanti jireenya isaanii nyaatu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaaf sa'atii kanarraa kan caabe haa ta'u. Humni dukkanaa irratti mo'ee yaa Waaqayyo humna amantii isaanii kan nyaatu, mul'ata isaanii kan nyaatu, afuura isaanii kan nyaatu, guddina isaanii kan nyaatu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin addunyaa kanarra kan jiran saba sitti waamaman dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin kan bitte, jilbi isaanii kan laafe, mul'anni isaanii kan dadhabe, boojuu jala kan jiran, rakkina jala kan jiran booji'amanii yaa Waaqayyo mul'anni isaanii, ergaan isaanii booji'ame, wangeelli isaan keessa jiru booji'amee kan jiru du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiin irraa kan caabe haa ta'u.
Faarfannaa amma dhageenye, faarfannaa obboleettii keenya Abaaboo Asaffaatii fi ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleettii keenya shuummeshee nuuf kadhattes Waaqayyo haa eebbisu jenna. Egaan kanumaan gara qo'annaa keenya isa darbe si yaadachiisutti ceena. Qo'annaa keenya darbe kan nuti eegallee seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 2 irraatii ture. Kutaa kana keessatti Yisihaaqi Yaaqoobiin akka inni eebbisee, akka inni karaarra geggeessee gara haati isaa jette yookaan gara Ribqaan jettetti akka deemuu fi yeroo isaan geggeessan kutaa nuti keessaa dubbifne ture. kana malee kan nuti ilaalle Waaqayyo Yaaqoobiin Beetelitti itti mul'achuu isaa ilaalle jirra. Yommusii Yaaqoob Bersheebaadhaa ba'ee gara Kaaranitti akka inni deeme ilaalle. Utuu deemuu garuu halkan aduun itti dhi'ee jennaan iddoodhuma jiru yookaan karaamarra deemu sana achuma goree akka inni boqote yookaan immoo rafe ilaalle. Dhagaa tokko fuudhee akka inni boraafate. Waaqayyo kakuu Abrahaamiif gale Yaaqoobiifis irra deebi'ee akka inni jabeesse yeroo itti ilaalleedha. Kan yaabbannoon fuula isaa duratti diriiree ergamoonni Waaqaa irra gadi bu'anii fi irra ol ba'an ilaallee jirra. Egaan yaabbannoon sun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'es ilaallee jirra. Qo'annaa keenya darbe keessa. Kana malee kan nuti ilaalle Waaqayyo kan inni Yaaqoobiin jedhe ani si wajjinan jira. Eddu ati dhaqxu hundumaatti sin eegaa. Biyya kanatti sin deebisaa. Waan ani sitti dubbadhe siifan raawwadha malee siin gatu jechuu isaa ilaallee jirra. Kun dubbii gurguddaadha. Waaqayyo namaa wajjin ta'un waan guddaadha. Lafa duwwaa sana keessatti lafanni abdii kutatee yookaanis immoo maatii jaallatu irraa adda ba'ee qofaa isaa halkan sana iddoon ciisee jirutti Waaqayyo ani si wajjinan jiraattiin jedhe. Kana caalaa maaltu isa barbaachisare? Egaa kana waa'ee yaabbannoo sana biratti yookaan immoo maslaalee isa ergamoonni Waaqaa irra gadi bu'anii fi ol ba'an sana biratti Waaqayyo kan inni kana dubbate. Kana malee yaabbannoon sun maal akka ta'e yeroo ilaalle wangeela Yohaannis boqonnaa 1:51 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos ergamoonni Waaqaa akka isaan ilma namaarra yookaan gooftaa Yesuus irra ol ba'anii fi gadi bu'anii dubbatee ture. Kanaaf inni yaabbannoo isa dhugaa akka ta'eedha. Egaan inni kun immoo maalinni gara Waaqaatti kan nama geessu karaa tokkichi isa duwwaa ta'uu isaati. Namaaf Waaqa kan olitti fidu kan wal quunnamsiisu gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaa ta'uu isaati. Kutaan kun kan inni nutti dubbatu. Qo'annaan keenya darbigaa kana ture. Har'oo Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Walumaan ture. Qo'annaan keenya har'aa kan eegalu seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 16-17 dubbisuudhaan ta'a. Boqonnaa 28 lakkoofsa 16-17 irratti achumaanis Yaaqoob hirribaa dammaqee Waaqayyo dhuguma iddoo kana jira. Ani garuu kana hin beekne jedhe. Innis sodaatee iddoon kun attam sodaachisaadha. Mana Waaqayyo malee hoomtu as hin jiru. Kun balbala bantii Waaqaati jedhe. Baay'ee nama hin gammachiisu akkuma inni itti hubateyyuu Waaqayyo dhuguma iddoo kana jira. Iddoon kunoo attam sodaachisaadha. Manni Waaqayyo har'a waldaan kiristiyaanaa akka kana ulfina qabaa laata sodaachisaadhala. Iddoon kun attam sodaachisaadha. Manni Waaqayyo waldaan kiristiyaanaa warra Waaqayyo irraa fagaatan warra cubbamoota baay'ee kan sodaachisu ta'uu qaba. Bakki kun bakka cubbamoonni sagalee Waaqayyoo itti dhaga'anii dubbii jireenyaa kanaan fayyaniidha. Waldaan kiristiyaanaa bakka sagaleen Waaqayyoo itti dhaga'amuudha. Shaakallee jireenya hafuuraa Yaaqoob kana fakkaata gaafiroota koo. Haala ta'e kana dura waa'ee sagalee Waaqayyoo hubannaa hin qabu yookaan wanti isaaf mul'ate hin jiru ture Yaaqoobiifi. Egaa kan inni qabu Waaqayyoon mana isaanii keessatti tarii Yisihaaq waan dubbatu irraa kan hafe Yaaqoob hamma kanatti ogummaa Waaqayyoon yookaan beekumsa Waaqayyoon beekuu kan qabuun fakkaatu. Obboleessa isaa duraa yommuu baqatu Waaqayyo immoo isaa wajjin akka jiru hin hubanne ture Yaaqoob. Shaakalli inni Beetelitti jalqabe kun immoo dhugumaan Waaqayyo bakka sana akka jiru hubate Yaaqoob. Waaqayyo har'a nuyi warra duuka buutota isaa taane irraa kan inni barbaadu akka inni nu wajjin jiru yookaan akka inni nu geggeessaa jiru beekne amananne kanas jireenya keenya keessatti akka amaleeffannuudha. Har'a Waaqayyo tokko tokko keenyarraa kan inni barbaadu Waaqayyo akka nu geggeessaa jiru Waaqayyo harka keenya qabee akka inni daandii nu deemsisaa nu shaakalchiisaa jiru beekun akka nurra jiruudha fedhiin Waaqayyoo. Kanattaansanee kan nuti ilaallu Yaaqoob wareega wareeguu isaati yookaan Waaqayyoof kakachuu isaati. Seeromaa boqonnaa 28 lakkoobsa 18-19 irra jiru nan dubbisa. Yaaqoob ganama obboroodhaan ka'ee dhagicha mataa isaa jala kaa'atee ture sana fuudhee utubaa seenaa godhee ol qajeelchee dhaabe. Dhadhaa ejersaa isa irratti dhangalaasee ni dibe. Waaqayyosii maqaa iddoo sanaa Beetel jedhee moggaase. Duraan garuu maqaan mandara sanaa Luz jedhama ture. Beetel jechuun mana Waaqayyoo jechuudha. Egaan waan Yaaqoob godhe kun baay'ee kan nama dhibuudha. Mee asirratti waan Yaaqoob jedhe haa dhaggeeffannu. Bakka kanatti barumsa baay'ee argachuu qaba Yaaqoob yookaan argateera. Yookaan wanti inni shaakalaa jiru kun barumsa bara dheeraa kan isaaf ta'uudha. Jireenya hafuuraa isaatiin tarkaanfii tokko gara fuula duraatti adeemeera yookaan tarkaanfachuuf jedha. Erguma abjuu sana argee booddeeyyuu cal jedhee karaa isaa irra gara fuula duraatti itti hin fufne. Bakka sana yaadannuuf kan ta'u dhagaa dhaabee iddoo sanas mana Waaqayyoo Beetel jedhee moggaase. Kanaaf jireenya isaa keessatti kana gochuun isaa tarkaanfii isa guddaadha. Bara jireenya isaatii wanti inni hin irraanfanne iddoo kanatti ta'eera. Shaakala guddaa argateera. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 20-21 irra isa jirummoo nan dubbisa. Yaaqoob wareega wareegee Waaqayyo anaa wajjin ta'ee karaa ani irra adeemu kana irratti ana yoo eege buddeena ani nyaadhu uffata ani uffadhus yoo anaaf kenne nagaattis mana abbaa kootti yoon deebi'e Waaqayyo inni kun anaaf Waaqayyo gooftaas ni ta'a jedhetu dubbata. Yoo kana naa godhe Waaqayyo inni kun anaaf Waaqayyo gooftaas ni ta'a jedhe. Yaaqoob maal gochaa jira? Fuula Waaqayyootti dhiyaate Waaqayyoon waan inni itti dubbatu dhageessu fuula Waaqayyootti dhiyaate kadhachuu barbaada. Yaa Waaqayyoo jedhe, yaa Waaqayyoo yoo ati isa akkasii fi isa akkanaa yoo anaaf goote jedhee kadhachuu yaala. Garuu Waaqayyoo waan hundumaa akka raawwatuu fi dursee waadaa galeefii ture. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 15 irra yaada jiru mee ilaala. Inni kun waa'ee ergaa sanaa nutti dubbata. Yaaqoob garuu irra deebi'ee isuma Waaqayyo akka raawwatuu fi itti dubbate yommuu inni kadhatu argina. Yoo wanta kana naaf goote yookaanis immoo kan naaf gootu ta'e sin tajaajila jedha. Waaqayyo haala akkasii kanaaf nun quunnamu. Haala akkasii kanaan gara Yaaqoobiin hin ilaalle Waaqayyo tarii yoon kana godheef Yaaqoob na tajaajila jedhee Waaqayyo karoora baafate miti gara Yaaqoob kan inni dhaqeef. Utuu Yaaqoobiin dhalatin Waaqayyo Yaaqoobiif karoora qaba ture. Waaqayyo Yaaqoobiin gara biyya isaatti kan deebise haala Yaaqoobiin ilaalee utuu hin ta'in akka abdii sagalee isaatti akka araara isaa fi ayyaana isaatti. Garuu Yaaqoob booddee gara Beetelitti yommuu deebi'e nama ogeessa ta'e deebi'e barumsa waan baay'ee barate waan ta'eef Yaaqoob gara Beetelitti yommuu deebi'e maal akka inni hojjete ni yaadattu? Waaqayyoon waaqeffachuu fi araara isaaf immoo galateeffachaa gara Beetel dhufe. Sababiin isaas Waaqayyo isaaf amanamaa akka inni ture waan hubateef. Har'as namoonni baay'een yaa Waaqayyo yoo ati sana goote kanas naaf yoo kennite yoo kana naaf goote dhufeen si tajaajila jedhanii kadhannaa akkasii kana kadhatu akkuma Yaaqoob kadhate. Egaan firoota koo haala akkanaan kadhachuu hin qabnu yookaan kadhannaan akkasii kadhannaa hiika hin qabnedha. Waaqayyoon haala akkanaan gowwomsuu hin dandeenyu. Kana yoo naaf goote ani sin tajaajila garaa koo guutuun si jaalladha jechuun dogongora. Waaqayyo homaa utuu nurraa hin barbaadin yookaan gatii utuu nun baasisin araaraaf ayyaana isaa nuuf baay'isa toluma. Dhugumaan yoo isa ni jaallatta taate akkasumaan isani tajaajilta. Waaqayyoon kan ati tajaajiltu seeraan qabamtee utuu hin ta'in jaalalaan qabamteeti. Haati mucaa ishee kan isheen tajaajiltuuf yookaan jaallattee kan isheen duukaa dadhabduuf baay'ee waan jaallattuuf duwwaadha. Waaqayyo anaaf isin irraa jireenya akkasii barbaada. Akka nuti garaa guutuudhaan Waaqayyoon jaallannuuf wareegi Yaaqoob wareege kanatti fufee kan jirudha. Akkana jedha seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 22 irratti nan dubbisa. Dhagaan inni ani utubaa seenaa godhee dhaabe kunis iddoo mana Waaqayyoo ni ta'a. Yaa Waaqayyo, wanta ati anaaf kennitu hundumaa keessaas 10 keessaa tokko siifan baasa jedheetu utuu waa'ee kurnoo dubbatu argina. Yaaqoob kadhannaa isaa itti fufe Waaqayyo fedha isaa yoo isaaf raawwate yookaan waan Waaqayyoon kadhate Waaqayyo yoo isaaf godhe kennaa isaa keessaa 10 keessaa akka tokko kennu waadaa seene. Har'a baay'een keenya kadhannaa akkasii Waaqayyoon kadhannaa. Firoota ko mee hubadhaa, mee dhaabadhaa ilaalaa. Waaqayyo akkanumaan karaa Kiristoos abbaa gaarii siif ta'uu barbaada. Yaada cabaan fuula isaatti dhi'aachuun, dhiifama gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Ayyaanaaf araarasaa siif kenna waan ta'eef amma yeroo kanatti sagalee koo kan dhageessu Gooftaa Yesuus Kiristoositti araaramuu kan barbaaddu, Gooftaa jaalallee jireenya keetii godhachuu kan barbaaddu amma yeroo kana dhaqi, innos jaallata. Haala bu'aa bayii keessa yookaan haala rakkisaa keessa kan jirtu, ba'aa kee kan si gargaaru kan barbaaddu amma yeroo kanatti gara Waaqayyo akka tidhattuuf isin jajjabeessa. Inni ba'aa kee siif baata. Yesuus Kiristoos cubbuu keenyaa fi Waaqayyo garaa nutti hin jabaanne dhiiga ilma isaatiitiin dhiqee nu qulleesse malee qalbii diddiirranne ayyaanaa fi araara Waaqayyo argachuudhaan mootummaa Waaqayyoo fi qophoofna jechuudha. Kanaaf jireenya bara baraatti galuudhaaf Waaqayyo hunduma keenya qopheessuu barbaada. Kana jedheen gara seera uumamaa boqonnaa 29 isin ceessa. Seera uumamaa boqonnaa 29 qo'annaa boqonnaa kanaa utuu hin jalqabin dura akka nu gargaaruuf mee Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 hanga 8tti waliin ilaalla. Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 fi 8 nan dubbisa. Waaqayyoo kan itti gahisan mitiyoo hin gowwominaa. Namni immoo waanuma facaase ni galfata. Namni akka yaada foon isaatiitti facaasu yaada foonii isaatii sanarraa badiisa ni galfata. Akka yaada hafuuraatti kan facaasu immoo yaada hafuuraarraa jireenya bara baraa ni galfataa jira. Boqonnaa kana keessatti yookaan boqonnaa 29 seera uumamaa kana keessatti Yaaqoob hammeenya facaasee ija isaa yommuu inni haammatu argina. Kutaa olitti dubbifne irraa yookaan Galaatiyaarraa akkuma hubanne Galaatiyaan boqonnaan 6 lakkoofsa 7 fi 8 sagaleen achirra jiru amantootaa fi kan barreeffameedha yookaan nama Kiristoositti amane tokkoofi kan barreeffameedha. Haa ta'u iyyuu malee sagaleen kun baroota keessatti namoota jiraatan hundumaaf kan hojjetudha. Kun sagalee guddaa ulfina qabeessa. Sirriitti itti yaaduunis namaaf ta'a. Nama hundumaa haala hundumaa keessa kan jiraatan kan ilaaludha sagaleen kun. Hojii kamis hojjechuun ni danda'ama? Gama kamiin tajaajiluun ni danda'ama? Sagaleen Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 fi 8 irra jiru kun nama kamiin iyyuu ni ilaallata. Namni boqqolloo facaasu boqqolloodhuma sana galfata. Namni jirbii facaasu jirbiidhuma galfata. Namni qamadii facaasu qamadii haammata. Namni inkirdaada facaasu inkirdaadhuma sana haammata. Egaa firoota kukkuun dubbii ulfaataadha waan ta'eef jireenya keenya qajeelfachuun qalbii diddiirrachuun barbaachisaadha. Namni waanuma facaase haammata. sagale kana kan fakkatan seena baaye kuta kitaaba qulqulluu keessa akka fakkeenyaatti arguun ni danda'ama. Waan facaasan warra haammatan baaye isaanii ilaaluu ni dandeenya barbaachisaa yoo ta'e fakkeenyaafin hanga tokko dhiyeessa. Fakkeenyaaf mootichi Fara'oon ijoollee dhiirotaa warra Ibrootaa ajjeesaa akka inni ture ni yaadattu. Kanagaa jallina kana facaase yeroon isaa yommuu ga'e immoo ilmaan dhiiraa warra Fara'oon yookaan warra Masir ergamaa waaqarraatiin dhufee akka isaan ajjeefamanii ilaalleerra yookaan seenaa kana kan beeknuudha. Hundumti keenya warri kitaaba qulqulluu beeknu akka Fara'oon ijoollee warra Ibrootaa yookaan warra Israa'el akka inni ajjeesaa ture bishaan keessa buusaa akka ture beekna. Akka isaan lafa irratti hin baay'anneef barri yeroo ga'u garuu dabareen jijjiirame ergamaan waaqarraa dhufe warra kan Israa'elootaatti balbala isaaniitti dhiiga dibe warra kan Fara'oon yookaan warra Masiritti garuu dhaicha du'aa ergee ijoollee dhiiraa isaanii keessumaa angafa isaanii ajjeese. Lammaffaa irratti Akaab nama jedhamu ilaaluun ni danda'ama. Akaab mootiin warra Israa'el ragaa sobaa dhaga'uudhaan iddoo qonnaa wayinii Naabote fudhachuudhaaf dhiiga nama qulqulluu kanaa dhangalaasee sareen dhiiga isaa akka arraabdu godhe. Egaan mul'ata raajichi Eliyaas dubbateen oolee utuu hin bulin dhiiga Akaabiin sareen nyaattee yookaan akka arraabde namni arge beekuun ni danda'ama. Kanaaf ajjeese sobaan akka inni ajjeesisise akkuma sana Waaqayyo raajii irratti dubbachiise Akaabis akka hin taanetti du'e dhiiga isaa sareen nyaatte. Mootichi Daawit namni beekamaan cubbuu sagaagalaa fi lubbuu namaa baasuudhaan qabamee akka ture beektu seenaa isaarraa. Mootichi Daawit dhugumaan nama akka garaa Waaqayyoo ture. Haa ta'u iyyuu malee yeroonni sagaagale haadha manaa Uuriyaa wajjin ciisee abbaa manaashee immoo akka inni iddoo duulaatti du'u godhee fi sababii kanaatiif Waaqayyo isa adabeera. Waa'ee cubbuu isaa kanatti baay'ee gaddee fuula Waaqayyootti kufe yaada cabaadhaan gadoof deebisee qalbii diddiirratee dhiifama cubbuu argachuun isaa beekamaadha. Garuu waan facaase sana haammachuun isaa hin oolle. Ilmi isaa Aminoon obboleettii isaa Tamaariin gadheesse yookaan gudeede. Namni obboleettii isaa gudeede kun immoo obboleessuma isaatiin Absaloomiitiin ajjeefame. Egaa hubadhaa wanti ta'e kun Daawit haadha manaa namaa wajjin ciise abbaa manaashee ajjeessise. Obboleessi obboleettii isaa erga gudeedee booddee obboleessi immoo obboleessa ajjeese. Inni gudeede sun seenaa wal fakkaatu. Kan biraanis fakkeenyi baay'een jira. Mee amma immoo gara Yaaqoobitti deebi'uu nu barbaachisa. Namni waanuma facaase haammata sagaleen jedhu Yaaqoobiifis fakkeenya gaarii ta'uu danda'a. Yaaqoobi waanuma facaase akka inni haammatu irraa jalaan gara fuula duraatti ilaaluutti fufna. Yaaqoobi ofiisaati ogummaa fi mala mataa isaa qaba ture. Nama abshaalaa fi nama baay'ee mataa isaatti amanu ture. Gowwomsaas akka gaaritti bareera. Kaayyoo isaas bakkaan ga'achuu fi mala garaa garaatti gargaarameera. Abshaalummaan isaa kunis ni gargaara ture. Haa ta'u iyyuu malee waanuma facaase dhuma irratti innis haammateera. Seera uumamaa boqonnaa 29 kana yommuu ilaallu Yaaqoob karaa deemsa dheeraa booda gara karaan ga'uu isaa fi achittis haala ture. Egaa boqonnaa kana keessatti ilaalla. Kan nuti ammatti fufnee ilaallu Yaaqoob karaaniin ga'uu isaati. Seera uumamaa boqonnaa 29 lakkoobsa 1 hanga 3 nan dubbisa. Yaaqoob karaa isaa itti fufee gara biyya warra ba'aa biiftuu ga'e. Achitti bakkee keessatti boolla bishaanii tokko arge. Bushaayeen bishaan boolla sana keessaa budduuqfamu waan dhuganii fi kunoo karri sadii bukkee boollichaa ni ciciisu turani. Dhagaan guddaan tokkos afaan boollichaa irra ture. Yeroo karri hundinuu achitti dacha'anii tiksoonni dhagicha afaan boollichaa irraa garagalchanii bushaayee ni obaasu. Booddeesi dhagicha iddoo isaatti deebisanii afaan boollichaa irra ni kaa'u turanii jedha. Egaa kun jireenya warra durii bara sana attamittiin akka isaan jiraatan kan mul'isuudha. Bara duriitii kaasee hanga har'aatti bishaanni hangam barbaachisaa akka ta'e hubanna. Baay'ee waan kunuunfamuu qabuudhas. Kanaaf afaan boollichaa irra dhagaan itti qadaadame. Yeroo muraasaa fi namoonnis waraabbatanii hoolota isaanii ni obaasu turani. Yeroo kanattis dhagicha afaan boollaa irraa galagalchu turani. Kana booddee boollicha bishaanii sana deebisanii ni cufu turani. Yaaqoob afaan boolla sana irraa dhagaa galagalchuu fi achitti argame mala beeku sanaan galagalchuu yaalee ture. Seera uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 4-5 irra isa jiru immoo nan dubbisa. Yaaqoob tiksoota sanaan obboloota koo isin warra eessaati jedhe. Isaan immoo nuyi warra kaaran jedhani. Inni itti dabalee Laaban ilma Naahoor beektu jedhe. Isaan immoo nuyi isa ni beeknaa jedhaniini jedheetu egaa amma qorachuu akka inni jalqabee nutti argisiisa. Yaaqoob amma deemsa isaa raawwachuu ga'eera. Laaban bira ga'uufis yeroo muraasa isheetu isaaf hafe. Gaaffii isaa itti fufuudhaan Laaban akkas jedhe seera uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 6 fi 7 irratti innis qe'een isaa nagaadha jedhe. Isaanis nagaadha. Kunoo Raahel intalli isaayyuu bushaayee fiddee dhufuutti jirti jedhaniini. Innis kunoo ammayyuu guyyaadha. Yeroo itti horiin walitti qabamanis miti. Bushaayee bishaan obaasaati dhaqaa dheechisaa jedhe. Yaaqoob bakka yaadee deemaa ture ga'eera. As irratti baay'ee kan nama dhibu garuu Yaaqoob tiksoonni sun attamitti bushaayee bobbaasanii akka isaan bishaan itti hobaasanii fi gara dheedichaatti akka isaan bobbaasanii gorsa. Kun abshaalummaa haasaa isaa keessa isa tokkoodha. Egaan dhaggeeffattoota sagantaa keenya har'a asuma irratti xumurra. Faarfannaa obboleessa keenya Roobaa Amaan isin affeerree nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu mula.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Jesus, you be enough for a king.